Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Egunon, egunon entzulin guziei, eta egunon...
Egunon Chantal?
Chantal?
Egunon...
Chantal?
Egunon Beniadin, eta badugu...
Erusi ditugu, jadanik ertena dugu, erusi ditugu bezerrak.
Eta bai, bezer bat, eh? Ara?
Ara.
Bon.
Ze hastea izanen da.
Bai. Eta gaur badugu gonbidatu bat gurekin, Gael, egunon Gael. Mintzatzira.
Bai.
Askarrago mintzatzen alzira, ez duzu beldurrik izan behar.
Bai.
Mikroaren aintzinean.
Bai.
Eta gorkoan, zer dugu menuan, gorkoan.
Ba, jakiteat.
Eta bezkoitze aldera txongo gira.
Tu, bai. Zinen dugu.
Ba, teo.
Laborari bat.
Teo.
Edo, bai. Teo Salamon.
Teo Salamon, beraz, bai hona arra, baina ibilbide berezi batukan ondoren, bat batean, erabaki du, errandu, ez nire bizitza, laboraria izaitea, izanen da, edo nahi dut izaitea.
Uh-huh.
Eta, beraz, ala, bezkoitzen atxemandu txalde bat, eta ala, badu gogo eta sakon-sakon bat laborantza munduari buruz, hori guztia azalduko dauku, bere ibilbidea, gehi nola plantatu den, ze aukeraketak egin dituen. Bizik interesgarria, biziki idei argiak ditu eta untxa azaltzen ditu. Eta ala, Chantal?
Bai.
Rapa ipatu du?
Rapa, zengaitik rapa.
Zenta egin du, rapa.
Ah, bai?
Bai, egin zen, rapa, bai. Bai, honako zizparekin eta...
Atos, hori ez du aipatu, ara, badakigu, orain badakigu, zure jakinduriari esker, eta musika ere izanen dugu, tarteka, eta hor gaelek ere kantu bat prestatu du, kuizak, eta badugu sorpresa bat,
Beniadin,
bai, berri bitxia.
Bai?
Bai, zer?
Nik ez du berri betxirik?
Ez, nork du.
Gerek?
Eta bai,
aldi
untan, ez da, Chantalen berri bitxia, baizik eta Gael. Eta Gael, badakizu, emankizunaren astapenean, badugu esraian, lehen gauza berri bitxia aipatzea. Prest zira? Bai?
Bai.
Hare, musika bat bidaltzen dut, kasu.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Gael. Gael, noratera maten gaituzu.
Beraz, aste honetan korika berezi bat aipatzen zuen artikulu bat irakurri nuen.
Okay.
Korika hau Bretainiako eri batean, ren ondoan pasatu zen, azaroaren lehenean eta slip run deitzen zen.
Ados, ez du deus ikustekorik korrika izenarekin. Slip run, ados. Ados.
Beraz, jogging loazir elkarteak antolatzen du, eta slip run deitzen denez, slip edo mozulo ezoiko batekin eldu behar da.
Slip, nola erriten duzu euskeraz, Beniadin?
Galtzazpikoa.
Galtzazpikoa.
Bon. Kalsonak.
Bai, kalsonak.
Kalsonak. Edo eslipa.
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 Orduan, slip run.
Bai.
Piken. Orduan, horrekin korrika egin behar da.
Bai, xeetaxuna biziki garantitxua da, aserako edizioetan partea etzaile batzuk bilusten zirelako, korika bitartean.
Nola ez, biztan da.
Bai, negatik ez. Horregatik, urtero arduradunek korika larriei, horretarazten diete debeketua dela.
Bilusik korika egitea.
Bai, bai, bai.
Kaxo, hala ere.
Bai. Horten, irugaren edizioa zen, korika alariek, iru kilometro korika egin behar zuten, eta erriko ogitegietan eta ardo xaltegietan jateko edo edateko pausa egiten ahal zuten.
Mm-hmm.
Artikulu honek hiri egin arazinau, alde batetik esplikatzen digulako anitza hor bazirela, korika alariak susengatzeko.
Susengatzeko, aurrak, aur ziren.
Eta batzuk hire egiten zuten, eta besteak beren begiak kukutzen zituzten.
Ikustea, hola, elduak, kaxik biluzik. Kaxik biluzik. Oh,
adibidez, neska tipi batek irantzuen naskagaria zela kulote soil batekin ikustea. Bistan dena. Beste aldean, artikuluan argazki bat ikustezakegu, pankarta bat atxikitzen duen multil bat, nun idatzia den, haupa Mathieu, ken ezazu zure slipa, fiteago joanen zira.
Eta ikusi dut argazkia, eta mutil, gazte bat aurre bat zen, kasik.
Bistan dena, pertsona zaharagoak baziren ere bai, eta kasetariak adierazi zuen haiek etortzen zirela beren begiak gozaratzera.
Ai. Nola ez.
Eta urtero izen emateak betetzen dira, berogei eta sortzi orduz baino gutxiagoan. Azkenean, korika hau koxa hon baten alde da. Izan ere, bi euro ematen diete beste elkarteei adibidez Institut Curie karteari.
Bada helburu polit bat,
bai.
Hemen bezala, korrika Uri egiten delarik euskararen alde, elkarte desberdineri. Baina beste modu batez, ez dakit hemen ausartuko lirateken korrikalariek hori korrika denboran jantzi. freskoiten du gauetan, orduan. Baina, ara, zengaitik ez, ideia botatzen aldugu, batzu animatzen aldira. Mi esker, Gael,
dibazu.
Jubran irokotea, ordugu, kasu, prez zirezte denek prez gira gure bezorrerikin, beinadinen kuizaren.
Ekuna, hortzen letunari esker.
Hortzen.
Artzen. Bakatu gezen, artzen.
Hori da.
Aipatuko dugu irratia.
Bikain?
Irrati mundua. Orduan, lehen galdera, zein izan zen munduko lehen irrati saio ofiziala?
Zenbat proposamen?
Lau.
Lau proposamen.
Lehena, biolin kontzertu bat. Bigarrena, kirol emaitzak. Hirugarrena, meteoa. Eta laugarrena, diskurtso politiko bat.
Meteoa.
Meteoa zuretako.
Ba.
Bai.
Diskurtso politakoak.
Politikoa.
Politikoa.
Ni kirol emaitzak.
Nulak ziste. Biolin kontzertu bat. Lehen irrati saio bat.
Chantal, aski zanpatzea.
Biolina politika baino.
Bai, biztan da.
Batzutan gauza bera da ere. Erten adugu. Zein asmakizunek bihurtu zuen irrati eramangarri? Antena. Pila elektrikoa, dinamoa edo transistorea. Mikael?
Ez dut nik zanpatu.
Mikael?
Transistorioa.
Bai, zuretako ere, Gael?
Bai,
ez duzu bezatu.
Hala. Nik errango nuke
dinamoa. Ez dut uste. Gauza bera, bai.
Gauza bera erten dut.
Bistan dena. Bi bazu, Mikael.
Nik irabazi dut.
Oh,
plazan dere pixkat, otoi. Zein da gaur egun munduan entzunena den irrati katea?
Radio Kultura?
Ago, lau proposamen. BBC World Service, Radio Vaticana, radiokultura.eus. Edo Voice of America. Chantal.
Radio Vaticana.
Radio Vaticana.
BBC.
BBC World Service.
Nik bakarrik erraiten aldut Radio Kultura.
Bibazu, Mikel. Hori da.
Banekien. Gure azten estadistikak ikera.
Depasatu dugu atzo. BBC World Service. Bai, zenta ipuin kutxekin, badugu zinez.
Publizitate irakarki mementu bat egiten aldugu. Ipuin kutxak saltzeko baditugu aurrendako euskaraz eta frantsesko ipuinekin. Lehen,
kutxa eder batean.
Kutxa eder batean, biskipolita, niminoa. Eta lehen, Euskal Herriko lehen ipuin kutxan, un euskarazko ipuinak badiren.
Hori da.
Ikaragarria eta presio ezin hobea.
Hori da.
Webgunerat, Radio Kultura, webgunerat joaten azirezte eta txamanen duzuen. Nola, eskuratu.
Eta non egosten
hori da.
Aldugu.
Nahi dituzu gael?
Zenbat nahi
duzu? Prezio on bat egiten aldugu.
Bai? Ba, jadanik erosi dut, ha?
Hale, beste bat.
Bai, baditugu berreun saltzeko bedena.
5.000 iduriz.
Ba, arribatuko dira, arribatuko dira.
Hale, zein urtean sortu zen FM, frekuentzia modulazioa. 1920an, 1923an, 1945an, edo 1992an. Txantara?
Bigarren aukera.
Ogeita.
Ogeita iduan ez.
Ogeita amairuan.
Ah, goita
Irugaren.
Irugaren, berrogeita bostean. Hene ustez, erganen duzu Txantara bezala?
1923an bai.
Hori da, bibazu.
Zeta lehenik bazen...
Harrigarria da, Mikel.
Baziren beste frekuentzia batzu, irratia existitzen zen, baina zen AM, SE, UB bikoitza, M, UB bikoitza, olako zerbait.
Bibazu, Mikel. Xantar biziko hona izan zida.
Kopiatu nago, kopiatu nago. Xantarek kopiatu nago. Bazekien zer errantzuko. Mi esker beñadin. Are segizagun, hartziko gira bere ala, Teo Salamon, Bizkoitzen plantatu duen proiektuarekin, eta bere bilbidearekin, guazen.
Radio Kulturan Kulturkuba.
Egunon, beraz, Teo Salamon deitzen naiz, berez Baionakoan iz, eta gaur egun Bizkoitzen bizi. Ikasketak egin ditut berez komertzioan eta gero bidez aldatu nuen, eskat zentzu gehiago atxemateko edo atik zetara nahi nuelako eraman jenditzakun mozkin bat edo produktu bat, beraz hasi nintzen berriz laborantza ikasketak hartzen, eta ara gaur egun Bizkoitzen planteatian iz 2008 batetik.
Beraz, zure bizitzaren lehen partea, hiritar gisa ikusten duzu?
Bai, ni Baionakoa, zentro-zentrokoa niz, eta berretxean bizi, segitzen duten, nire familiak bizitzen, niez, baina berretxean, hor eraikin batean, gaude, sei dozazpigarren belaunaldia. Beraz, bai arrunti irritarra eta aspaldikoa, ez dut hola usu erraiten da, jendeak baduela arbaso bat, laborari izan dena, aski urbil, aitatxi bat, amatxi bat, ba nik bat ere, eta beraz, ez dakit nondik erori den, gaur egun nire pasioa den bat, hori laborantzarena.
Komertzioa, ikasketak, zer gaitik, zer sekatzen zuen, edo zer espero zinuen komertzio munduan?
Espero gauzan dirik ez, baina ez nekien zer egin, konkretuki, hola, emezortzi urte inguru, eta ba, nire ama komertxanta da, nire eta enpresa buru da komertzioan, ere enpresatik buru. Hala, pixkat... tradizioz, errengo nuke, edo ama bultzaturik, errenez bederen egin behar duzu minimoki ikasketa pixkat, eta tortako nekez egin nuen BTS bat gogo gutirekin, amari posa emateko pixkat, eta gero errantzial, bo horrein, ale, egin zazu nahi duzun kaka guztia, edo, baina bederen gauza minimori bete duzu, voilà, ortako komertzioa, baina ez duen olako errestasun bat badut, jendeekin hitz egiteko, eta bo, etzen olako errestasunez egin dut, simpliki.
Voilà. Lan egin duzu, komertzio munduan?
Bai, komertzializan naiz, eta aritu niz nire burasuen enpresetan, eta aritu naiz ere bi urtez angira eta angula enpresa batean, ara. Esperientzia oso polita izan dena niretako, eta biziki... eraiki garria errango nuke momentu batean nuen ola, ez nuen olako xede askorik eta bon, gogo bat ematen zuen eta beraz bai, baina ez dut esperientzia biziki luze batez, hartan ez.
Zer deskubritu zinuen edo zer maitatu zinuen lanbide hortan? Errandu lehen ara, kontaktuarekin arrestasunak badituzula, komertzioan ba, kontaktua baita espadakoa da, ez dakit hortan plazer hartu duzun edo?
Bai, bai, batzelako helburu bat, hori entxatzea salmenta hori egiten, eta maite nuen mundu hori, angira tangularen mundua oso berezia baita, mikrokosmo, oso enpresa guti dira, hortan aritzen, lotura zuen zinez naturari, baiei, usu pentsatzen da ahantzaleak ez direla bate naturari lotuak, eta azkenean hortan lan egiten zulari, ba, lehenak dira, nahi dutenak haien lantresna dena defenditu, babestu eta hortan bizkin tesgarria atxeman nuen, arlortan arrantzaleak usu laborariak ziren ere bai, beraz, salmentatik haratago zen ere bai aspektu humanoa eta hor bat ziren helburuak sasoien artean, hor nola lortu enpresa hori bizitzen, ez garatzen, baina justu bizitzen, eta azkenan zen kapitalismo lekzio bizki polit bat, hor zenta zinez da gaur egun atxematen duguna denetan, saltzen digute konkurentziaren onura, eta azkenan oartzen gira, konkurentziaren bukaera dela beti monopoloa eta enpresatikien estea eta azken finean diktadura ekonomikoen erekitzea. Eta hori ikasi nuen, eta hortako erabaki nuen, ahalik eta gutian partartu nahi nuela hortan.
Arraiten duzu, ara, piskat, ibai, itxaso edo arrainen mundua, piskat, bazuela lotura bat laborantzarekin, nun atxemaiten duzu lotura hori? Abereen lotura, edo zaket, bizidunen lotura, naturaren lotura?
Bole, lehen gauza pragmatikoa da, arrantzale horiek, erreketako arrantzaleak, usu laborariak direla ere bai. Hori da, bo, lehen lotura erretxe erranditzagun, baina bigarrena da, ba gaur egun ikusten dugu, ba hor bada frantzestatuan la loi du plan eta guzti. Oroak gaur egun laborariak sistema hortan dira eta arrantzaleak ere maleruski bertuak izan direlako kapitalismoaren lege hori errespetatzea. Eta hori da gaur egun ekonomia mailan denetan aplikatzen den gehiengoa edo hortan gira. Eta hortan gaur egun baduzu adibidez Le Shift Project, Jean Covici aski famatua dena frantzestatuan, lan bat eraman dute laborariekin, 9000 laborari inkestatu dituzte, eta ni nire eskalan ere gaur egun laborariekin ariniz lanean, ez bortxaz elbetarrak, baina ere bai FNSOakoak, eta azkenean nire auzoak direnak, eta denek ez dute plazerez posoina edo produktuak ez dituzte plazerez baliatzen, baliatzen dituzte gaur egun inposatua izan baitzaie eta modelo ekonomikoa hortan baita, baina denek eta hortan bai laborari bai arrantzaleak nahi dute defenditu haien biziarazten diena, ez dute plazerez egiten, arrantzaleak ez dute gehiegi arrantzatzen haien plazeraren tako, laborariak ez dute gerozta hartu transgeniko edo kimikoa egiten plazeraren tako, egiten dute nahi delako. Beraz, hortan egin nuen lotura erran ditzagun laborantza, rantza eta azken finan jende horien nahia etzenaren bilakaera. Ez dakit bizki argi den, baina.
Bai, hor, egiten dut, berbada paralelo gurrun bat, baina radiokulturaren estudioak Asparren kokatuak dira, genera estudioak kokatuak dira lengo fabrika edo zapata fabrika batean, eta garaian laboraria initzek edo ara, ekosera initzek ez zuten aski egin laborantza lanarekin eta behartuak ziren ere lan denbora bat fabrikan pasatzea. Beraz, izan zen ere bere garaian, prekaritate hori ez beraz ukaitea aski diru iturririk ba, bere aktivitate horrekin. Ez dakit gaur egungo egoerarekin ere ikusten duzun zailtasun bat ara bizitzeko edo bizi duin baten ukaiteko laborantza lanetik. Oro arrez dute erraiten zuretako, gero aipatuko dugu pixkat zure autoak, eta nola bizi ziren, baina zure inguruan ikusten duzuna.
Beraz, gaur egun, erranditzaket, laborantza ez dugu egiten milionarioa bilakatzeko, eta hori uste dut aski argi dela denentzat, ez duzu nahi baduzu biziki dirudun bilakatu, ez egin laborari. Baina, gaur egun, laborantzan baituzu bi sistema ezberdin, piskat karikatulara izateko, bat aski produktibista dena, eta beraz behar dituena makina asko, behar duena gerozta handiagoak izan, egin dirua egin kantitatearen gainean. Eta bazu beste laborantza bat, tikiagoa dena, material gutiago baliatzen duena, gehiago naturarekin bat egiten duena, azkenean piskat gutiago produktibista dena, baina enustez hori terminologia edo itz txarra da, zinta biziki produktiboa da, baina biziki produktiboa da naturaren zentzuan. Adibide bat emateko, gaur egun behiekin ari den bat, baduzu sistema bat dena bastimenduan gelditzen dira behiak gehiengoan. Beraz hor zuri da, laborariari da, edo enpresak baitira gaur egun, da egunero traktorea piztea, eramatea janaria bazka behiei, hori guztia kostu bat du, duzu hartua egiten duzu, kantitatez, voilà. Ikusten da, azkenean, eguneroko zerbait biziki zaila dena, ez dena bortzaz goxoa, hori dazu lehen sistema bat, eta bigren sistema duzu, eta enik hemen hori praktikatzen dut, eta oroak ikustut geroztagio garatzen dela, da behiak lan hori haiek egiten dute. Haiek joaiten dira, belarra sekatzera, pentsetara joaiten dira, eta beraz lan hori zure lana bilakatzen da oso goxoa, gorgun nire lana da egunero nire behiak mugitzeak toki batetik, toki batera, ikuste hauntza diren, segitzea hor sortzeak eta guzti, baina ez da bate ber espirituan egiten, bat da industrializazioa eta azkenean bai lan fabrika handien ibiltzeko moldera hurbiltzen dena, eta bestea ba, askoz simpleagoa, pixkat un peu plus rêveur, randitzagun, pixkat ametsetako gauza bat, eta manera idilikoan dena, baina biziki produktiboa izan daitekena ere. Beraz, hor, voilà. Aski untxa, eta sistema hortan, manera askoz merkeagoan lan egiten duzu. Berbaz dituzu, olako behi lodiak eginen, eta guzti, baina azkenean fresak oso apalak dituzu, fresa oso apalak direlarik, ba zure irabazian ditzen duzu. Eta beraz, aski ongi bizitzen alzira. Maliruski laborantzan gaur egun badena, da berotegi efektuarekin edo gerozta eritasun gehiago badirela, ba hor denak berdin girela, sistema batean edo bestean, da askoz lezalea, ez dakit nola egiten diren, kanpoko arazo ezberdinak dituzula eta hor bai denak jasotzen ditugula eta horrek du egiten zailtasuna eramaiten duela baina. Oroak laborantzaz bizi daiteke manera duinean eta placer hartuz. Ez dukentzen lan ala ere 35 ordu pasatzen ditugula denek, baina zerbait da ustez ere 7 orduz edo 6 orduz izatea usina batean edo jarrita bulego baten parean eta berba 8, 10, 12 ordu pastea, baina zure lana delarik ibiltzea toki batetik bestera. Ez da ber lan hartzeko manera. Eta oroak ikusten dut ere, adibidez, laborantza lanak bai zailak dira, baina ere askatasun handiko lanak dira. Gaur egun laboraria dena, berak ditu, bere autoak egiten, lanean aspektu ezberdin interes asko badira, salmenta zuzena egiten bauzu, bauzu salmenta parte bat, transformazioa, baduzu askuntza edo kulturaren lana, oso ugaria da, eta ez da sekulan egun bat berdina izanen, eta hori da placer handi bat. Eta bespe aspektua ikuste hund, gaur egun nire neskalaguna irakasle da hor, udan gira badira udako bakantzak, ba gure semea gurekin da etxean, eta ni lanean naiz bai, baina nire lanean nire semea eraman ditzaket, eta hori da beste placer handi bat, egin nahi du, bai lan egiten dugu, baina bizi familiara eguerdi oro denak elgerrekin bazkaltzen dugu, badira holako beste aspektu batzu, usu antziak direnak eta oso garrantzitsuak ikusten ditudanak. Nire aspektutik.
Horritzen alzira noiz erabakizun, ara, ba, zengetik ez laborantza mundurat horbildu, eta behaz ez dakit formakuntza bat egin zinuela, edola, behaz duela zumbat urte, eta nola izan zen, ez dakit deklik bat izan zenez, edo emeki prozesu luze baten ondorioz.
Beraz, komertzial nintzen angirat angula munduan, eta jabiskat aspertua nintzen Baionatik. Artu nuen pixu bat Kok de Laniv deitzen den eskualde bat, da Baionako auzo bat, marrak inguru horretan, baina plen danzo parean dena, eta nahiko azkenean idekitzen dituen berinak, apartamendu batean nintzen, etxe batean banatua dena, baina baserri munduan banintza bezala. Eta hor baziren baratzeak inguruan, eta nintzen trenbidetik urbil. Eta hor nire apartamenduaren jabearekin hitz eginez, erraiten dit, begaraian, bazela hor, justu nire txondoan, pentze bat zena le garde barriere, zuena hor trenak pasarazten zituenak, bere baratzea zena azken finean. Eta hori sasi azpian zen, eta bon, etorren joan, bon, berdintzaizu, hasten banaiz belarra mozten, eta skuatatuko dut pixkat, koa, hola, ez nuen terrazarik, eta egin dut, bo, are, belar pentze bat, belar toki bat, izango dut. Eta emeki joan ginen laguntzarekin eta defrisatzen hor kasik hektare erdi bat zena. Eta hor azkenan atxeman ginoen laparazpian etxola bat eta guzti, eta boa, me, are, zer eginen dut nire lan eta gero, hasi baratz piskat egiten, oiloak egiten, eta beraz ez dakizolarik deus horri buruz, ez dela, hasi nintzen irakurtzen, hola, men, duko deskubritu nuen permakultura, nahiko famatua dena gaur egun, eta lehratu niz, errandizagun lehratu niz, emeki, eta azken finan, momentu batean, ba, nire lanera joaiten nintzen, baina espero nuen gauza bakarra zen egun bukaera izatea, eta joatea nire baratzera. Eta hortik, behar dut, ba, azken finan, ba, ez du nahi komerzializan, nahi dudana da, nire gauzakin, baratzean, hani kabalekin eta guzti, artean ahuntzak hartu genituen, beraz hor deskubritzen duzu zer den esidura hon bat egitea edo ez egitea, justot nire auzoaren lorentzat, bon, eta bolako irriak eta horretzapen honak dira. Beraz hola emiki-miki intzen, eta momentu batean, bon, ikan nuen, bon, be, hola, ikusiko dut, lan hartuko dut laburantza munduan ikusteko, eta egin nituen konge paternite delako batzu baratze zaintzan, eta atxeman nuen baratze zaintza bizkin tresgerria, baina askian dia naiz ni, eta lurra sobera bera, beraz aritu nintzen, ba, arboletan zer gaitik ez, eta momentu batez gen nuen aukera izan nuen berbain lur batzu aukeratzeko, eta ez nekien txobera zer egin, nire ideia zen ala ere, nola da, nire gaitasuna, nire burua bazkatzeko handitzea, hola, elikatzeko, eta bon, sentsibilizatu nintzen bioari, hola, obeto jatea, pestizidoak, orain artez nuen bat ere, konsientzia hori, eta hori garatu zaiz, eta txeman nuen, ba, molde oberena alik eta obekien jateko, zela, nik ekoiztea eta ekitea atikzetara nola ekoiztua zen produktu bat. Eta ala, legatu niz, eta momentu batez beraz gendut, ba, are, formakuntza bat egingo dut, urte batekoa egin dut, nahitara egin dut landesetan, han baitzen arbol inguruko formakuntza berezitu bat, eta hor bazen ere bai eskola hortan etxalde bat, behi etxalde bat. Eta hola etorri da, eta gero momentu baten buruan gendut, ba, are, nahi dut planteatu, eta segitzen nuen lanean, egin nuen trebaturekin urte bat, hola, nun nuen egiten dituen etxalde ezberdintan stajak, lortu nuen hola alokatzen hektare bat, ere bai, horre man nuen oilategi bat, hasi nintzen holtzak saltzen amapetan, biologikoan, eta hola etorri da, hola legatu naiz, eta instalatu arte, etxalde bat atxeman arte, eta bomba, hori egingo du nire biziaz, hola.
Bezkoitzerat? Nolaz?
Etxalde bat atxematea oso zaila da, eta berez barnekaldeago, manera idilikoan barnekaldean sekatzen nuen gehiago, goza barnekaldean eta zorionez jende asko planteatzen da, eta beraz etxaldeak ez dira asko, eta ez da erretz atxemateko. Irurtez sekatu ginuen, desilusu asko ikan, bai, proiektu batzu eran, are, bai, hori guretzat izango da, eta ezkenean ez, eta gora beherak ukan, eta beraz, gero, lehen etxale batean postulatu nuen Bezkoitzen, baina ez du nuen bate ez ginen erakarriak Bezkoitzerekin, etzen guretako, olako zerbait mesgarria, eta azken finean, ba, gaur egun gure etxaldean dena saltzen zen, eta hor bazen aukera, betetzen zituen gure kriterio asko, azken finean ni Baionakoa naiz, eta bo, gara ibatez barri izan dut urrundu Baionatik, baina azken finean Baionatik 10 minututara izatea ere biziki baliagarri da. Eta hor bezerotza ere hor da, Angelun, Baionan, beraz azken finean egitea alako den bat 20 minuta bide zure mozkinak sartzeko, biziki goxoa da. Beraz, hola, kriterio asko betetzen zituen, bazen hogita 10 hektare dena bat, gubagin nuen ere bai etxe bizitza proiektua, ekarraztea gure familiaren parte bat, eta berriz sortzea ere holako garaiko familia antolaketa bat, nahiz eta bakoitza bere pisua izan, baina dena kondoan bizitzea. Gaur egun pixkan nire irudian, eta ni beti hola bizi izan bai naiz, hori baita nire modelo familial pertsonala, ni nire burasoek askolan egiten zuten, eta aitatxe amatxi biziginen ber eraikuntzan, beraz ni ez nahi zioan aurtzain digirat gehiagi, ez nahi zioan beti sartzen zen txera, eta aitatxe amatxirekin, eta biziki horritzapen honak ditu nire aitatxe amatxirekin, eta beraz nire irudimenean, ekan ditzagun, ba, aurra hor da, ba, bere aur bizia ongi pasteko eta plazeratzeko, burasoak azken finean bizi aktiboan dira eta lan hartzen dira, eta aita txematxi ere, baur dira laguntzeko haien aurrak, haien aurren aurrak ezitzen. Hor, Afrikar bada diktu hori, berda, erri oso bat, aur bat azteko, edo ez da azteko, itza hori da, deformazioan profesional. Baina, bom, garatzeko. Eta hortan bete-betean betetzen zuen beraz etxalde horrek helburu hori. Amestoia etxaldea da, ametzen likua izan baita, momentu baten ala beste, eta biziki interesgarriatxe manten duen etxalde hori, baitzen behi saltzaile makino baten etxaldea zen. Beraz horba zen bastimendu bat, laborantza bastimenduan, baziren kornadizak, kornezak dira behiak lotzeko tokia, eun toki, demezure, Amerikara, eta etzen beste deus, hogeita amerektare dena bat, esidurarik ez, hori suri bat niretako, eta hortan, be, wala, nik landu nuen miskat, hanfet, maitatu izan dudana, etxalde hortan, da, justuki etzela deus, beraz, naiz eta zailtasunak eraman, zerotik zinez, zerotik, eta enuste zaila da irudikatzea, baina hor, guri txigira, eta erintzen, wau, zer ingo dut hemen, koa, nola pasako da gauza hori, koa, bauzu, ez da deus etzen, oso arbol guti ziren, dena belar, wala, etzen deus, eta beraz, biziki desafio politatxe mandu dana, eta gogoa eman didana, da justuki, ba, dena eraikitzen alnuela, ez nuela zerbait hartzeko horik, eta emeki moldatzea nik ikusten nuen manera, nez, ez asinaiz zerotik nik nahi nuen bezala. Beraz hori maitatu dut, eta gaur egun beraz, hogeita amarektare ditugu, badugu oilo askuntza bat, oilo berriunta berrogeita amar oilo, joaiten direnak hektare bat kakot bost ere mutan ibiltzen dena, eta hori gure sagartzea dena, baina ez dira bakrik sagarrak, aranak denetarik dugu, baina horretat sortzireun bat arbol fruitu landatu nituen. Ulertu behar da, nik beti nire xietea izan dela gu elikatzea, nire familia elikatzea, eta beraz, ez ditut bortxaz, estapen batean, autu profesionalak egin, egin nahi dut nire lehen erura, zen berriz etortzea, azken finean, gauza aski tradizional batean, un eta lehen helburua den familia elikatzea, eta bigarren helburua, ba, gehi egizkoak saltzea. Bo, hola, piskat, idilikoa izan naiz, estapenean, realitatea da, ere, diru atera behar dela, ukitu behar dela, beraz, bon, oiloak, arbol fruituak, eta behiak, gaur egun, baitugu, hogeita ama hiru behiama, eta beraz nire lana gehien denbora hartzen didana, bondea behiazkuntza. Ahatsak saltzen dut bioskaria elkarta naiz, bioskaria zer da azle elkarte bat, gira bederatzi edo amar, denak behiazleak biologikoan, eta salmenta egiten dugu kantinei. Eskoletan edo ospitalean, mainoak ospitalean, eol estruktura batean, hola, Baskari asko prestatzen dituzten edo enpresa edo kolektibitateetan. Eta hortan ahats guziak saltze ditut, beraz hor bada ere desmartxa kolektibo bat interesgarria dena niretako, zenta azle gisa untxapagatzen dugu burua, eta gero estrukturaretzat, elkartearetzat lan hartzen gira, demora pasten dugu iltegian, eta guzti, baina hori guztia estrukturak pagatzen digu ere. Eta partzuer, elkarte kide gisa, partzuer naiz, ere bai beraz bukaeran, balin bada, etekin bat balin bada, ba, elkarren artean partekatzen dugu. Beraz hor, biziki interesgarria da, niretzat, biziki abentura polita, eta ondoan ere, bon, baitugu behiak, ora, haien bizia gehiengoa pasa dutena, edo ez dutena gehiago betetzen, barluketen beharra, eta bon, zentzurtan gero, salmenta zuzenean egiten dugu aragi salmenta, stekasiak, prinzipioki. Voilà. Eta beste helburu bat nuena, hortikat, da, ene buruari eta oroak nustez piskataratago, baina, lortu behar da horretzat, baina, da, eia posible den, konkretuki, bizi soldata bat edo bizi duin batukatea, eta betan nire ingurumena hobetzea. Eta hortan, beraz, adibidez, nire helburua zen, be, esiak behitzera ikitzea, ora, frantxez bada, le bokaz, ba, nire espirituan nahi dut bokaz bat sortu behitz. Gorgun laborariak baitira gure paisaien lehen antolatzaileak. Eta nik nahi nuena zen, beraz, paisai bat behitz eraiki, eta entxatu natura eta biodibertsitatea bultzatzen, eta bizitzea, beraz, bizitzea, wala, duinki hortaz. biak elkarrekin bat egitea.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Ara, usaian bezala, pausa bat egingo dugu musika zati baten entzuteko, eta segituko dugu gero Teo Salamonekin, bere ibilbideaz, gehiago jakiten, eta bere laborantza ereduaz, gero gehiago jakiteko, benen, Gaelek kantu bat hautatu du, emankizun ontarako, ez da ala, Gael, barkatu, oi, oi.
Bai, kantatu hau, zer moa deitzen da, eta trio taldea kantatzen du. Trio reggae musika kantatzen duen frantsesez talde bat da. Trio taldea mila bederatzi ehun larogei eta ama bostean sortu zen eta kantua oberen irugaren albuman agertzen da, Grain de Sable deitzen dena. Bi mila eta iruan argitaratu takoa.
Bikain?
Bixker?
Eta zingetik aukatautu duzu kantu hau?
Bai, aukatu dut kantu hau alde batetik tipian entzelarik ezagutu nuen lehen taldea delako. Eta beste aldean emaztean zat gaizki bukatzen diren amodiozko historiei buruz mintzatzen delako. Batzuetan gizonek emakumez baliatzen dira. Uste dut zoritzarez gara honetan gai honek beti gaurkotasuna duela.
Bizikuntza orkestu duzu. Zer moa trio taldearen kantu entzunen dugu, guazen.
Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillons de fleur en fleur, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Qui se passionne, qui se saigne. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi. Tu partiras mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et laçons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi. moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi.
Moi, trio, taldearen kantua, mi esker Gael.
Bustaz.
Guazen segidan Teo Salamonekin eta segitzen dugu bere ibilbidea. Obekio ezautzen, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Behiak aipatu dituzu, behietan ere autu pixkat berezi bat hartu duzu, zure behien artean baduzu olako parte bat, bo, arraza berezi batekoa, ez dakit nola suertatu den, bo, ze arraza den, ustut arrun gutxi badirela, gelditzen direla, eta nola suertatu den ideia hori, aukera hori, aurkezten alba duzu pixkat, ze behie.
Beraz, nola egin nuen, ez nuen txosasko ere askuntza bat igotzeko, eta nire bertsio idilikoan baitut ezberdintasuna. Eta ez behin gaur egon mundu, gure munduan oroak bagoaz simplifikatzera gauzak. Behi askuntzetan, gaur egon frantzese estatuan, Europan, atxematzu, iru, lau behi ezberdin eta milioika asiak dira. Eta jakin behar da, historikoki eta hori da historia luzeari begira, edo zein munduko eskualdetan bazirela berezituak ziren bai landareak, bai animaleak. Beraz, banuen olako, voilà, berdin, piskatola, amets bat eta nire ametsa zen, beha, segitzea ziren gauzak, beti izan ziren gauzak, eta piskat ezestatzea modelo dominente hori dena, denak berdin, guazen bizki produktibistak izatera, eta behi horrek dautzu emanen lehenio jandema. Beraz, hori nuen buruan, eta ez nuen txobera dirurik. Eta bazen, beraz, Akitania berriko kontserbatorioa, joaiten dena lehengo abere arrazak babestera, eta hortan ba, kontaktatu nituen, eta historiko kesko alergian bretoinak edo potroinak deitu izan ditugun behiak, zirenak gaur egun bordalesak, eta beraz behiagaza hori dut, bordalesak. Zirenak etxaldetan baziren behigorriak, sortzia marbat behigorri, eta bi esne dun. Eta horiek ziren, mo. Gaur egun bordalesak dute izena eman, hartu dute pixkat bere ganatu dute, tiratu dute ingana, baina arraza hori eskoalegian ere bazen. Eta beraz, kontserbatorioa deitu nuen, eta genuen, bo, nahintuzke, askuntza hasi, eta ez dut txusik, manen da balko ditazute, badut ere mu, zuek nahi duzute gara arazi arraza hori, mango, haute diko ditazute, bi, iru, bos behi. Eta bai, bi behi eman zidaten, beraz, hori hasi nintzen, eta ez nuen, sekulan, bai, prinsipioan edo banekien nola azten zen behi bat, baina afet laborantza lana ez da ikasten liburu batean edo ez da ikasten, ikasten da praktikatuz, beraz hasi kriston desmasiak izan dituen, horre bai nire behiak eskapean, hau zuen etxean, zer nahi abentura, eta emeki emeki, wala, okera, diru pixka txartu, bihatz saldu, atz bat saldu, bot bete, bada okera, beste, bos behi izateko, eta anfet emeki emeki, hola etorri da. Ola etorri da, eta astapenean ola, nire pasionatu naiz behiaretzat simpleki, eta betan ardiak ere nituen, ardian ez duen bat ere, ardia hori bon, hor enustez entzule asko minduko ditut, baina ardiak ez ditut bat ere maite, eta biziki zozoak atxematen ditut. Eta hortan ardietaz aspertuan nintzen, galdu denbora, eta zailtasunak izin ditut, eta beraz ardiak enuituen, eta gano, ale ba, guazen behiak gehitzera. Jakin behar da, nire irudian behia biziki garrantzitsua dela. Zer gaitik, zentan fet, belarra janez eta ba, kakaeko iztuz, ba, berriz sortzen aldira zolak. Eta nik ikusten dut etxalde bat gaur egun osotasun bat bezala, jena ditu, dena ziklo bat dun eta animaleak, landareak, denak haien baliapena duten eta ziklo itxi bat bezala, hola itzultzen den ziklo bat bezala, nun eta ni heldu nahi zen azken finan ziklo hortatik ateratzea ba, diren mozkinak, izan fruituak, izan ahatsak, eta bon, beraz behia maite mindu naiz eta garatu dut, eta gaur egun ba, hogeita ma bost ditut. Voilà.
Zer da bordalizaren berezitasunak, zintzak dira pundu zakit baikorrak, pundu eskorrak, berbada zailagoak edo etekin gutiago emaiten dutenak, edo zakit.
Beraz, bordalizak hor gud, ze desamantaila du. Da, bai, aragi gutio egiten dute. Berez dira ahazan mistoak, beraz, bai esde, bai aragi egiten zuten garaian. Gaur gun joan gira espezializatzen dena, baina beraz ez da biziki, ez ditu biziki hatz politak egiten, eta deizten banu ez luke olako milaka litro botako ere ez. Baina, eta nik hori hatz mandiot, nik gaur gun irazkuntza, beraz, azkuntza ekonomiko bat egiten dut, ez dut zerealik ematen. Jakin behar da gaur gun, oroak Europan euneko lujen, luj erabilgarrian euneko irurogeita marra, baliatu adela, zerealak ekoizteko, animaleak bazkatzeko. Eta hor, nire irudian, piskat zentzu gabekoa da. Nun, egiten algin dituzken, izakiak edo gizakiak. Ba. Elikatzeko mozkinak, ba, egiten dugu animaleen zat, produkzio politagoa ukateko. Eta bo, berakigu gaur egun, aragi gutiago jan bar dela ere bai, eta oroak fruitu eta barazki gio jan bar ditugula. Zentzurtan, behi hori, bordalesa, biziki untxa ari zen belagan, ebazu. Eta bine, urte osoan, belaga apartez, diet beste deus emaiten. Eta hortan, bazken finan bai, adibidez, atxtikiagoak egiten ditut. Edo denbora gehiago hartzen du, behi bat loditzeko eta polit bilakatzeko, baina kostuaren aletik ez dit deus kostatzen. Eta beraz, berrogei, kilo guti eginen ditut, bukaeran. Baina, aurreztu ditut, berba, egun da berrogei tamar, berreun, irureun euro, zereal edo bazka horiak. Eta autonoma naiz nire behien aldetik, eta hori maitatu izan dut behio haiekin. Eta ez, untxa, bizik untxa goiten direla. Gaur gun, behigorri bat hartzen mazu biziki selekzionatua izan dena. Pasten duzu egiten zu, belagan ematen zu nik egiten duten bezala, bazure behia bilakatuko da gaizoa, me-mea eta biziki kakola eta hola, hola selekzionatu baititugu. Nik nire behiak belagan selekzionatzen ditut, ale batetik, eta adibidez hatxa egiteko ez dut inungo arazorik, ez dut nire bizian sekulan izan ditut hatx batzu lagundu ateratzen, eta hola, baina ez dut sekulan cesarienik egin, adibidez. Gaur egun, bauzua jazabat aski ezaguna dena dela Blanbe Belge, egite utek asik zazpia hatx amaren gain cesarien batekin sortzen da. Nik ez dut inungo arazori, ez dut arazorik, beraz. Fresa gutiago dira, beldur edo estresa gutiago ere, nire veteriner fresak, maixal fresak oso apalak ditut, ez dut kasik deus, ez didate deus kostatzen nire bilak, eta nik, voilà, biziduin bat ukateko eta goxo aukateko, hori nahi nuen.
Erresa izan alda, ara, hori proiektua ari zira montatzen eta beste, banan, biztan da, gero, arretan zu, badirela bizitzan hainbat gaztu, ordaindu behar dituzula, beraz, etekin bat atera behar duzula, atxe maitea, zirkuitoa, nun saldu, norat, nori, erresa izan alda, hori, edo entxegu batzuk egin dituzu, ez dakit, lehenik merkatuetan zu haurek, edo...
Bera, segidan aholtzak igun ituen hor alokatuenen hektare horretan, ezan dudana, eta segidan saldu izan ditut amapean. Amapearen sistema, beraz da jende bat, seila beteren zat engaiatzen dena, hain zinetik pagatuak gira, eta ni engaiatzen naiz, ba, hori nintzen iraholtzak seila betez. Eta hori horretan amapeak oso estirasko, eta tokiak fendi pil, azle bat behiten zen erretretan, ezagutu honen azle hori, eta pil erantzian, behartu nire segida, beraz. Hortan niretzat hasteko bikain, sekuritate eta xantzai zugarria izan zen, eta berez ez nintzen txubera joana banekien laborantza egin nahi nola, bortxaz oiloak aztea, etzen nire lehen ideia izan. Baina hoja okera hori bazen, zirkuituan sartzeko manera bikaina, beraz horrekin hasi nintzen. Bain txatu izan iz, bai pixkat merkatu egiten, baina azken finan garatu dudana da amapeak, eta horbiltasuna bai ona eta kostarekin, ba, nire ezagunen artean, nire ama komertzante izanki eta guzti, ba, ahoz ahokoan, eta ez dugu inongo zailtasunek egeran salmentan zuzenean hor, horten de, ja, bi behi saldu ditugu salmenta zuzenean, beste bi eginen ditugu urte bukera arte, eta gainera ez guindar askorik egiten, eta usu berandu gainera komunikatzen dugu, ko, eta bo, hartzen zaut, hola, piskat krisi bat, hola, biru urduz, hori ez, hola, hola, pite, bot, iruriun kilo aragi saltzeko, nola ginen dut, hori naiz, jan godugu stekasea gure bizi osoan, eta azken finan, ba, saltzen dugu, ogitala urduz, iruriun kilo aragi, jende egiten da etxaldera, gainera, gehiengoa etxaldera egiten dira, bizike erretxa da guretako aspektu hortatik.
Zorbizizan egin duzu aldaketa handi bat, bat baino gehiago, benan gaur egun, ara, kaldera piskat berezio, benan uros zira, uros bizi zira, oroar, nahiz eta egun bakotxa ezberdina izan.
Janditzaket, zin duela autu obetagorik egin nire bizian eta nahiko uros naizela eta biziki aske sentitzen naizela. Eta badira batzu, egun ez dakit, udan zehar, egun bat ez dut gogorik lan hartzeko, ba minimoa egiten dut, eta badakit kriston lan abanukela egiteko. Baina ez dut gogorik egun hortan, eta zer gengo dut, ba, lagun bat ahantzara egiten dira itxasuntziz, ba, bautala askatasun hori deitzeko, eta gaito, are, gaur, manoa zurekin ahantza pastera egun osoa. Eta badakit, lanak biharamunera eramaten alditu dela nahi banu. Eta hortan askatasun izugarria da, ez dut bostaste bakantza hartzen, nire buruan egunero bakantzetan naiz. Eta eguraldi polita delarik eta arizidurarik zuretako lan hartzen, eta hortan ustez nire kultura familial pertsonala da, baina nire familian ez da langile askorik, jende gehiena bere buru, ez da gino erran, bere enpresa buru da, erran ditzagun, eskala ezberdinetan, eta hortan ba, laborantzan bergauzatu zu askatasun hori, eta hori maite dut izigarri. Erran behar da ere, nik aurrak nahi nituela, eta ez nuela ikusten gaur egun aur bat aztea irian. Etzen nire xedea, eta ikusten dut nire xemea loriatzen, loiaz betea sartzen, bustia, behikaka, hiletan, eta izigarrizko herriak direla, eta plazer handia dela. Beraz, bai, biziki urros nahi zen uste.
Amets bat, bukatzeko, azken galdera. Amets bat.
Amets bat, ba, nire proiektua gauzatzea, ibiltzea, eta lortzea zerbait positibo sortzen, eta jendak ikustea, ikustut, nire ba, gazte batzu sartzea laborantzan, eta uros izatea, eta ikustea garatzen aldera beste zerbait, eta egitea buldonez, ba, gizu, eta beraz nire ametsa, eta ikustea nire bezalako laborari urosak denetan. Eta alik eta gehien.
Bibasu, mi eskerteo.
Ba, mi esker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Orduan, Chantal, zintzuk dira, beraz, teok aukteratu dituen behiak?
Bordalesa.
Bi basu.
Ez dira bordaletik etorzen, eh?
Ara.
Abaia.
Gauzainit zikazi ditu emakizumun bidez, Chantalek, bik. Eta mi esker, teo, ba, guri ongi etorri egitagetik eta hola mintzatzagetik. Segi dezagun musikarekin? Baina din.
Abai.
Eta bai. Eta bai. Arritu nahu ikusi dudalarik zein autu egin duzun. Hor, oskorriren.
Ah, oskorri, bai. Autatu dut oskorriren kantu unki garriena.
Abai, eh?
Ba, sinez, itzak harri garriak dira. Itxaru bordakoak. Hala.
Eta, bai, Chantali dedikatuak.
Ez. Bakarrik Chantali, ma Chantali ere.
Ah, bai. Taktoren izena da, ez zaitez joan oraindik, Chantal, gelditu gurekin.
Sentitzen dugu gaurkoan, zuetako askok diosku zuena eta guk ere diotsu eguna dala, ez da? Zuek eta gu, gu eta zuek urte luzetan maitaleak izan baikara eta, bueno, espero dugu alaxe etorkizunen alaxe irautea. Beraz eta ez zaitez joan oraindik, ez zaitez urruminen.
Ez zaitez joan oraindik. Ez zaitez urrun igandi. Baditut zuretzat gordea, bihotza utxiaren zokuan, irrien negarren sorroteak, mila bat hor dago jokuan. Baditut zuretzako hemen, abenduko euri uharrak, haizegoak duen kemen, jura ebasteko gularrak. Ez zaitez joan oraindik. Ez zaitez urrunik handi. Baditu zuretzat lurrean, atzeman hartuen bizarrak, eta gauaren beldurrean kliskan ari diren izarrak. Baditut zuretzat emanak, sola zintzoetan urratsak, ibai gardenetan edanak, maitasunak utzi urratsak. Ez zaitez joan oraindik. Ez zaitez urrunik handi. Ez zaitez joan oraindik. Ez zaitez urrunik handik. Baditu zuretzat bilduak, mendietan ardi jezurrak, herri palbarrak isilduak, dituen egien gezurrak. Ez duzu sufritu nahi hor, ustaiak hitzen mankaldetan, halatan zaude muturik gor, nire binegarren maldetan, eta nik ez dakit nolatan, behar dudan zurekin joan, dudarikan gabe holatan, betiko huts hori goguan. Ez zaitez joan oraindik. Ez zaitez urrunik handik.
Eserra bai kantua, Iesker Beñadin, Oskorri ezeitez joan oraindik.
Eta hor norbaitek joiten balimada, ez dik bihurtzik.
Eta oraingoan arribatu da, asteuntako esaldiaren tenorea.
Izanen da, sufi prinzipio bat. Sufi ezakitzenak?
Bai.
Gordetzen duzuna, betiko galdua da, emaiten duzuna, betiko zurea da.
Buah, zederra. Zederra. Gael, ere harritua gelditu. Miesker Gael, unatkinek.
Miesker bai.
Eta
azte
hon bat deneri, eta entzule guziei, elduden aztera hartioa gurtzen zaituzteko. Entza izan, aio. Thank you.
Radio Kultura. Eus.